VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes di studio di Washington DC hari ini Senin 10 Juli 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Legislator Korea Selatan memprotes pelepasan air limbah dari PLTN Fukushima. Presiden Biden, Perdana Menteri Inggris Sunak akan bahas Ukraina menjelang KTT NATO. Pasukan Rusia serang pusat bantuan di Ukraina Tenggara.
Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya polisi didesak lebih berpihak dalam kasus perempuan dan anak.
Yang menjadi pertanyaan kami, apa yang membuat pihak kepolisian lambat khususnya bidang PPA dalam menyelesaikan kasus ini?
Laporan menarik lainnya adalah di Afghanistan beberapa pabrik menggunakan metode kuno untuk membuat kismis.
Herat, salah satu provinsi terbesar di Afghanistan, terkenal dengan anggurnya, dengan lebih dari 70 jenis anggur.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Konflik yang berkepanjangan di Myanmar, ketegangan di Laut Cina Selatan yang disengketakan, dan kekhawatiran mengenai penumpukan senjata di wilayah tersebut diperkirakan akan mendominasi agenda ketika para diplomat top Asia Tenggara berkumpul untuk melakukan pembicaraan pekan ini di Indonesia. Invasi Rusia ke Ukraina dan persaingan Amerika Serikat-Tiongkok juga akan mendapat sorotan karena Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang berpartisipasi sebagai mitra dialog Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta. Korea Utara belum mengatakan apakah Menteri Luar Negerinya, Chu Son-hui, akan menghadiri Forum Regional ASEAN yang merupakan pertemuan keamanan regional tahunan tersebut. Juga tidak jelas siapa di antara tokoh-tokoh kunci dalam konflik paling keras di dunia yang akan bertemu di sela-sela pertemuan tingkat menteri kelompok itu. Para diplomat tertinggi ASEAN akan bertemu Selasa dan Rabu sebelum mitra Asia dan Barat mereka bergabung dalam diskusi pada Kamis dan Jumat. Sejumlah legislator Korea Selatan mengadakan rapat umum di Tokyo bersama-sama dengan beberapa aktivis setempat pada hari Senin untuk menentang pelepasan limbah radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak. Protes itu dilakukan di luar kantor Perdana Menteri Jepang sewaktu Menteri Perindustrian Jepang mengunjungi PLTN itu yang rusak karena tsunami di Fukushima. Para demonstran terdengar meneriakan, "Dengarlah suara-suara dari Korea Selatan dan cabut keputusan ini, dunia menentangnya." Salah seorang legislator itu, Ju Chol-hyun dari Partai Demokrat Korea Selatan mengatakan, "Kami tidak dapat memahami maupun tinggal diam mengenai situasi di mana Jepang, negara maju yang menggambarkan dirinya sebagai pemimpin Asia, tidak dapat membuang limbah nuklir di dalam wilayahnya sendiri, serta mengambil tindakan ilegal dan tidak etis untuk membuang air yang terkontaminasi ke laut." Pemerintah Jepang mengatakan air itu harus dipindahkan untuk mencegah kebocoran yang tidak disengaja dan memberi ruang bagi penonaktifan fasilitas tersebut, serta berharap akan mulai melepaskan air tersebut musim panas ini. Rencana tersebut ditentang oleh komunitas nelayan Jepang yang khawatir akan kerusakan reputasi mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perang di Ukraina akan menjadi agenda utama hari Senin 10 Juli sewaktu Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak bertemu di London, sementara para sekutu mempersiapkan KTT NATO di Lithuania. Ini merupakan pertemuan ke-6 kedua pemimpin dalam 6 bulan. Pada Juni lalu, Biden menerima Sunak di Gedung Putih, berkomitmen pada Deklarasi Atlantik untuk bekerja sama dalam teknologi maju, energi bersih, dan mineral penting untuk melawan pengaruh Tiongkok di seluruh dunia. Biden juga dijadwalkan bertemu Raja Inggris Charles pada hari Senin sebelum bertolak ke Vilnius, di mana tampaknya NATO masih belum akan menerima Swedia sebagai anggota ke-32 karena penolakan terus-menerus dari Turki. Para pejabat di Ukraina Selatan Senin mengatakan bahwa Rusia menggempur sebuah pusat bantuan kemanusiaan, menewaskan sedikitnya 4 orang dan mencederai 11 lainnya. Serangan itu terjadi di kota Orikhiv di wilayah Zaporizhia. Gubernur Yuri Malashko mengatakan di Telegram bahwa pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu presisi untuk menyerang lokasi di kawasan permukiman dan bahwa keempat korban tewas di lokasi serangan tersebut. Rusia telah dituduh menyerang banyak target sipil selama invasinya yang dimulai pada Februari 2022 meskipun menyangkal telah menargetkan lokasi-lokasi sipil. Para pemilih di Uzbekistan memberikan suara dan memberikan kemenangan yang telah diperkirakan luas kepada Presiden Shavkat Mirziyoyev. Ia kembali menduduki jabatannya itu dengan meraih hampir 90% suara tanpa menghadapi tantangan kuat. Pemilihan presiden ini berlangsung hanya beberapa bulan setelah pemilu lainnya yang mengubah konstitusi negara itu, memperpanjang batas masa jabatan presiden dari 2x5 tahun menjadi 2x7 tahun. Tanpa perubahan itu, Mirziyoyev harus meninggalkan jabatannya pada tahun 2026 setelah meraih 5 tahun masa jabatannya yang kedua pada pemilu 2021. Namun, sekarang ini ia dapat mulai mencalonkan diri untuk 2 masa jabatan 7 tahun, sehingga meningkatkan kemungkinan ia akan berkuasa hingga 2037. Mirziyoyev yang kini berusia 65 pertama kali terpilih pada tahun 2016 setelah kematian pemimpin lama Islam Karimov yang memimpin Uzbekistan sejak era Soviet. Tiongkok dan Kepulauan Solomon Senin menandatangani kesepakatan baru mengenai kerjasama kepolisian, memperdalam kemitraan bilateral mereka 4 tahun setelah negara pulau di Pasifik itu memutuskan hubungan dengan Taiwan dan secara resmi menjalin hubungan dengan Beijing. Rencana penerapan mengenai kepolisian yang efektif berlangsung hingga 2025 itu adalah satu dari 9 dokumen yang ditandatangani pada hari Senin setelah pembicaraan antara Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Balai Rakyat Agung di Beijing. Li mengatakan bahwa perkembangan hubungan Tiongkok Kepulauan Solomon selama 4 tahun ini sangat baik. Keputusan Kepulauan Solomon untuk mengalihkan pengakuan diplomatiknya ke Beijing adalah pilihan yang tepat yang sesuai dengan tren zaman, lanjut Li. Sogavare kemudian mengatakan kepada Li bahwa negaranya harus belajar banyak dari pengalaman pembangunan Tiongkok. Sekolah-sekolah di New Delhi ditutup pada hari Senin setelah hujan lebat melanda ibu kota India itu. Hujan lebat juga menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang di wilayah utara negara itu, menewaskan sedikitnya 15 orang selama 3 hari terakhir. Hujan deras selama akhir pekan membuat sebagian New Delhi mengalami banjir yang merendam jalan-jalan dan membuat warganya terjebak tak bisa kemana-mana. Negara-negara bagian di perbukitan utara terkena dampak paling buruk. 10 orang tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di negara bagian Himachal Pradesh dan Uttarakhand, menurut kantor berita Press Trust of India. 1 orang tewas di New Delhi dan 4 tewas di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kasus yang melibatkan perempuan dan anak membutuhkan keberpihakan aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan. Meski berbagai perbaikan dilakukan, perjuangan menuju situasi ideal masih panjang. Berikut laporannya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Melfra Evrida, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partisipasi Kristen Indonesia atau Parkindo, mempertanyakan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diadvokasi lembaga itu. Proses perkara secara administratif sudah selesai dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2022. Namun sampai saat ini, tersangka belum diproses.
Yang menjadi pertanyaan kami, apa yang membuat pihak kepolisian lambat, khususnya bidang PPA, dalam menyelesaikan kasus ini?
Pengalaman yang sama dimiliki aktivis perempuan yang juga Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari. Akhir tahun 2022 lalu, lembaga itu mengadvokasi 3 kasus kekerasan, 1 di Polres Bandung Barat dan 2 di Polda Metro Jaya. Kasus di Bandung Barat ditangani dengan sangat baik dan proses hukum lancar. Sedangkan 2 kasus di Polda Metro Jaya, kata Eva, berjalan lamban dan bahkan 1 kasus stagnan.
Dan banyak loh Polwan yang ada di dalam sana. Dan saya sedih sekali ya, 2 kasus ini saya menjadi saksi. Itu ada keengganan loh untuk mengangkut pasal-pasal yang ada di kekerasan seksual.
Kedua pegiat ini menyampaikan testimoni dalam diskusi, pengalaman dan tantangan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polri dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan Komnas Perempuan Senin 10 Juli. Kompol Endang Sri Lestari, Kepala Unit PPA Polda Metro Jaya mengaku ada sejumlah persoalan klasik yang membelit mereka.
Hambatan terbesar di PPA ini mungkin di seluruh Indonesia ya kali ya, di Polda Metro Jaya juga masih hambatannya adalah memang kayak klasik ya, tapi ini fakta. Kekurangan jumlah penyidik khususnya yang sudah terlatih untuk menangani kekerasan perempuan anak.
Kendala lain yang juga klasik adalah belum adanya kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum sendiri. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyampaikan sejumlah catatan upaya perbaikan yang bisa diambil. Komnas Perempuan memandang penambahan undang-undang TPKS di dalam berbagai peraturan di kepolisian, penggunaan asas kepentingan terbaik untuk korban, dan dijaminnya hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Komnas Perempuan juga memandang perlunya penggunaan teknologi dalam penanganan kasus semacam ini sejak awal.
Dan di Undang-Undang TPKS sebenarnya ada salah satu mekanisme perekaman elektronik yang dalam konteks pemeriksaan korban. Tentu hal ini juga membutuhkan diskusi atau pengaturan yang lebih teknis bagaimana perekaman elektronik itu dilakukan.
Siti juga sepakat bahwa Polri masih memiliki persoalan terkait kualifikasi dan perspektif petugas. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate yang digagas mulai dari era Presiden Soeharto sampai era Presiden Joko Widodo, menurut pengamat, belum ada yang berhasil. Apa penyebabnya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Program Lumbung Nasional atau Food Estate yang digagas mulai dari era Presiden Soeharto sampai era Presiden Jokowi, hingga kini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meski program tersebut menjadi salah satu dari program strategis nasional 2020-2024, tetapi banyak pihak menilai program tersebut gagal. Padahal menurut pakar, program lumbung pangan bersifat jangka panjang yang tidak dapat berhasil dalam waktu yang singkat. Pengamat pertanian Hudori mengingatkan bahwa seluruh lahan yang digunakan untuk program ini berada di luar Pulau Jawa. Akibatnya, tingkat kesuburan lahan-lahan tersebut tidak lebih baik dari lahan pertanian di Jawa. Maka dari itu, waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan produktivitas yang baik tidak bisa dijangkau dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun.
Yang perlu diperhatikan bahwa sebagian besar food estate yang dibangun di luar Jawa itu adalah lahan bukaan baru. Lahan bukaan baru itu pasti butuh waktu, butuh proses untuk membuat lahan itu berproduksi stabil. Sawah saja ya, membangun ekosistem sawah yang stabil itu butuh waktu 3-4 tahun lah kira-kira. Apalagi kalau bukaan baru yang asalnya hutan gitu ya terus dikonversi menjadi lahan usaha tani itu pasti butuh waktu.
Hudori juga mengkritisi target pemerintah terkait program lumbung pangan ini yang dianggap tergesa-gesa. Meski begitu, ia sependapat dengan pemerintah bahwa membangun fondasi yang kuat untuk ketahanan pangan nasional dengan program lumbung pangan perlu untuk dilakukan. Apalagi konversi lahan pertanian di Jawa terus berlanjut sehingga lahan pertanian semakin menipis.
Berbagai kasus food estate yang gagal itu kan antara lain karena pemerintah ingin kayak simsalabim gitu ya, jadi dicetak hari ini, bisa panen hari ini, dan hasilnya bisa dinikmati gitu. Itu sesuatu yang menurut saya nonsen gitu.
Selain itu katanya, penting untuk diingat bahwa Indonesia memiliki lahan pangan per kapita yang sangat rendah, yakni 0,019 hektar. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan negara seperti Thailand dan Vietnam yang mencapai 7 hingga 8 kali lebih besar dari Indonesia. Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu mengunjungi food estate di Kabupaten Kerom, Papua. Di lahan tersebut, pemerintah menanam jagung yang dalam waktu 3 bulan diklaim sudah relatif berproduksi dengan baik. Meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari segi sistem perairan. Terkait keberlanjutan food estate di Papua, menurut Jokowi tidak diperlukan payung hukum. Jika terdapat hasil yang baik, maka seharusnya hal tersebut sepenuhnya bisa diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk melanjutkan program tersebut.
Enggak usah pakai payung hukum. Pelaksananya kalau sudah mentan, sudah percobaan seperti ini, sudah kelihatan, semuanya mestinya otonomi. Sudah tanggung jawab Pak Bupati. Nanti kalau sudah ini alatnya sudah benar, tuh semuanya serahin Bupati, Bupati yang mengkoordinir, mengorganize masyarakat yang ada di sini. Tetapi memang dalam jumlah yang banyak ini akan memunculkan produktivitas per hektarnya nantinya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jumlah daftar pemilih tetap atau DPD di wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia untuk pemilu presiden tahun 2024 anjlok drastis dibanding pemilu 2019 lalu. Penurunan serupa ditenggarai terjadi di negara-negara lain. Benarkah penurunan ketertarikan warga Indonesia untuk mendaftarkan diri guna memberikan suara karena belum adanya calon presiden resmi? Berikut laporannya.
dengan jumlah laki-laki dan perempuan 2048072222.
Pendengar, inilah petikan pengumuman KPU tentang daftar pemilih tetap atau DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat nasional di Gedung KPU Jakarta 2 Juli lalu. Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi Betty Epsilon mengatakan, dengan 514 kabupaten kota, 128 negara dan perwakilan, lebih dari 7.000 kecamatan dan 83.000 desa, serta 3.000 lebih panitia pemilihan luar negeri, kotak suara keliling dan lewat pos, maka total pemilih laki-laki dan perempuan pada pemilu presiden 2024 nanti adalah 204.807.222. Jumlah itu sudah mencakup DPT pemilih di luar negeri di 128 negara dan perwakilan yang mencapai 1.750.474. DPT merupakan data warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih. Khusus di Amerika, total DPT untuk Pilpres tahun 2024 mencapai 43.354 atau berarti lebih sedikit dibanding tahun 2019 lalu yang mencapai 45.197.
Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 1.700.
Penurunan paling besar terjadi di PPLN Washington DC yang mengalami penurunan dari 2.500 lebih pada Pilpres 2019 menjadi 1.700 pada Pilpres 2024. Juga di PPLN Chicago dan PPLN San Francisco. Satu-satunya peningkatan signifikan DPT terjadi di PPLN Los Angeles dari lebih 12.000 pada Pilpres 2019 menjadi lebih dari 15.700 pada Pilpres 2024 ini. Ketua PPLN Washington DC Andang Purnama mengatakan telah mengupayakan berbagai cara untuk menarik warga Indonesia untuk mendaftarkan diri, baik lewat pengumuman di website dan media sosial, membuka pos pendaftaran di berbagai acara yang banyak didatangi warga Indonesia, hingga mendatangi rumah-rumah ibadah saat ada kegiatan dan membuka ruang pendaftaran daring. Ia memperkirakan belum adanya calon resmi sebagai penyebab berkurangnya minat orang untuk mendaftar menjadi pemilih.
Ada beberapa faktor, tapi yang paling utama kelihatannya jagoannya belum muncul secara resmi. Jadi mereka mau belum ada dorongan untuk berjibaku atau pokoknya menjadi relawan Pak ini, Pak itu, belum itu.
Peneliti senior di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Firman Nur mengatakan, hal serupa juga terjadi di Swedia dan Inggris.
Saya kebetulan beberapa waktu yang lalu juga ada di Stockholm ya, dan juga di London. Ini uniknya adalah bahwa pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri ternyata belum seluruhnya baik. Mereka tidak melihat hal itu akan banyak membuat perubahan buat kondisi politik kita di waktu-waktu yang akan datang gitu ya.
KPU baru akan menetapkan pasangan capres-cawapres resmi pada 25 November 2023 nanti.
Presiden Joe Biden tetap yang paling enggan di antara para pemimpin negara anggota NATO lainnya untuk memberi Ukraina jalur cepat untuk bergabung dalam aliansi tersebut. Ini akan menjadi perdebatan sengit dalam KTT NATO di Vilnius, Lithuania pekan ini karena sebagian anggota menginginkan Ukraina segera menjadi anggota NATO begitu konfliknya dengan Rusia berakhir. Sebaliknya, Amerika ingin memperkuat Ukraina dan mengumumkan rencana yang kontroversial, yaitu mengirim bom tandan. Berikut laporan selengkapnya.
Amerika akan mengirim ribuan bom tandan ke Ukraina untuk membantu negara itu bertahan dari agresi Rusia. Demikian disampaikan pemerintahan Presiden Biden beberapa hari sebelum KTT NATO berlangsung di Vilnius, Lithuania. Bom tersebut dilarang oleh lebih dari 100 negara karena mampu membunuh tanpa pandang bulu di area yang luas. Bahkan, bom tersebut tetap aktif selama bertahun-tahun. Ukraina yang kekurangan artileri telah meminta bom tersebut selama berbulan-bulan, kata Duta Besar Ukraina untuk Amerika, Oksana Markarova, kepada VOA.
We need to liberate as many territories as possible. And we need all the capabilities to do so.
Kami perlu membebaskan sebanyak mungkin wilayah dan kami membutuhkan semua kemampuan untuk melakukannya. Itu sebabnya kami membutuhkan bom tandan dan kami sangat bersyukur bahwa hari ini Amerika Serikat membuat keputusan untuk memberikannya kepada kami.
Tetapi apa yang diinginkan Ukraina dari KTT Vilnius adalah jalur cepat untuk bergabung dalam NATO. Begitu perang dengan Rusia berakhir. kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Kami mengharapkan hasil positif atau setidaknya beberapa langkah menuju hasil yang positif. Ini sangat penting untuk keamanan seluruh dunia.
Presiden Joe Biden enggan memberikan Ukraina jalur cepat.
Mereka harus memenuhi standar yang sama. Jadi saya tidak akan membuatnya lebih mudah.
Menerima Ukraina sebagai anggota NATO melalui jalur cepat bisa dilihat sebagai undangan untuk konflik dengan Rusia yang bersenjata nuklir, ujar penasihat keamanan nasional Amerika, Jake Sullivan.
President also has been clear that we are going to support Ukraine for as long as it takes and provide them an exceptional quantity.
Presiden juga sudah mengatakan dengan tegas bahwa kita akan mendukung Ukraina selama yang dibutuhkan dan memberi mereka senjata dan kemampuan dalam jumlah yang luar biasa, baik dari kita maupun memfasilitasinya dari sekutu dan mitra. Tetapi kita tidak ingin memulai Perang Dunia Ketiga.
Jalur cepat bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO dapat menyeret aliansi tersebut ke dalam konflik langsung dengan Rusia. Ini akan memaksa Amerika mengirim pasukannya untuk berperang, sesuatu yang telah berulang kali dijanjikan Biden tidak akan dilakukannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Di Amerika terdapat sekitar 1.600 program di 13 negara bagian dan kota Washington DC yang menawarkan kelas dengan menggunakan dua bahasa. Para siswa dalam program yang menggunakan bahasa Vietnam di negara bagian California dan Virginia mengakhiri tahun ajaran dengan harapan tinggi bagi masa depan mereka. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Sebagian besar anak yang bersekolah di Quang Trung Vietnamese Language School di kota Falls Church, Virginia, tak jauh dari Washington, D.C., lahir dan dibesarkan di Amerika. Mereka tak mengenal banyak kampung halaman keluarga mereka. Menurut Lan Chan, salah satu orang tua siswa sekolah tersebut, agak sulit bagi mereka sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka berbahasa Vietnam selagi tinggal di Amerika.
Living in the U.S. is a bit difficult to teach children.
Lan Chan mengatakan ia telah mengajarkan anaknya berbahasa Vietnam sejak anaknya berumur 5 tahun. Kini setelah anaknya besar, ia juga turut terlibat dalam mengajarkan bahasa Vietnam. Program yang diadakan seusai jam sekolah ini bertujuan mengajarkan bahasa Vietnam. Banyak dari mereka yang berpartisipasi menginginkan budaya tersebut dilestarikan. Demikian pula yang diutarakan oleh Quoc Le, orang tua salah satu siswa program bahasa tersebut.
They can go home and talk to their grandparents in Vietnamese.
Quoc mengatakan bahwa dengan demikian, kini anak-anak bisa kembali ke rumah dan berbicara dengan kakek nenek mereka dalam bahasa Vietnam. Jadi, orang-orang asal Vietnam serta budaya dan bahasa Vietnam juga akan tetap ada. Di kota Westminster, negara bagian California, ada pula program dwi bahasa yang lebih intensif, di mana para siswa berbicara dalam bahasa Inggris dan Vietnam sekaligus. Program tersebut diadakan di sekolah dasar The Mill, satu dari 5 sekolah di negara bagian tersebut yang memenangkan CABE atau California Association for Bilingual Education Excellence Award untuk pengajaran dwi bahasa. Saat ditanyakan, Angelina Vu dan Kadem Lam, yang keduanya duduk di kelas 4 SD, mengatakan tujuan mereka belajar bahasa Vietnam adalah agar dapat berbicara kepada kakek nenek serta orang tuanya menggunakan bahasa tersebut. Studi telah mendapatkan bahwa berbicara lebih dari satu bahasa dapat meningkatkan kemampuan belajar, juga anak-anak yang turut serta dalam program seperti ini akan berprestasi lebih baik secara akademis dibandingkan mereka yang hanya mempelajari satu bahasa. Demikian laporan tim VOA.
Kantor pos di Singapura bagian utara beberapa waktu lalu tampak dipadati puluhan penggemar Taylor Swift yang ingin membeli tiket konser penyanyi pop itu. Mereka sudah berkemah selama berhari-hari agar dapat membeli tiket konser Swift pada tahun 2024. Berikut laporannya bersama tim VOA.
I feel great. I'm stressed out.
Setelah mengantre selama 36 jam, Qayyum Lukman pada hari Jumat 7 Juli lalu akhirnya berhasil membeli tiket di sebuah kios untuk bisa menyaksikan konser Taylor Swift di Singapura, satu-satunya perhentian bintang pop itu di Asia Tenggara tahun depan. Sharon Lim, 22 tahun, sudah mengantre selama 2 hari untuk mendapatkan tiket konser tersebut.
I've been here since 2 days ago on Wednesday at about 6 p.m. I'm here because
I need to get tickets to Taylor's Eras World Tour. I tried going online during the UOB pre-sale to get tickets, but the tickets got completely sold out before I even got to the end of the line. So I just decided to camp out here at SingPost to ensure that I'll get tickets. And when I do get tickets, it'll be such a surreal feeling. I'll probably cry. Highly likely I'll cry.
Andrew Tay, 24 tahun, sudah berdiri di antrean selama 17 jam dan merasa senang dapat kembali menonton konser Taylor Swift.
Quite excited to see her again, but even if I don't get tickets here, I will find a way to get it nonetheless. No matter what I have to do, I will find a way.
Ketika Swift membawa Eras Tour ke Singapura Maret mendatang, Lukman akan menjadi salah satu dari 300 ribu penggemar, yang biasa disebut Swifties, yang menonton langsung salah satu dari 6 pertunjukannya di negara kota itu.
Oh my god, I'm just overwhelmed. I don't know how to think, indescribable.
Saya merasa senang, saya sempat stres. Ya Tuhan, saya benar-benar gembira. Saya sama sekali tidak bisa berpikir, rasanya tak terlukiskan. Saya sangat senang mendapat tiket, kata Lukman. Tetapi banyak Swifties di kawasan yang berpenduduk lebih dari 500 miliar itu tidak bisa mendapatkan tiket, sebagian karena lonjakan permintaan pasca pandemi untuk konser dan hiburan. Permintaan tiket yang melonjak juga telah menyebabkan kenaikan harga-harga yang oleh beberapa ekonom disebut Swiflasi. Para pemegang kartu kredit bank UOB diberi akses khusus untuk membeli tiket konser Swift sehingga mendorong lonjakan 45% dalam aplikasi kartu kreditnya setiap hari di Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Pada minggu, Swift mengumumkan tanggal konsernya menurut media. Frisky Riana, seorang warga Indonesia berusia 31 tahun, bergabung dengan antrean virtual jutaan penggemar. Bahkan meminjam kartu kredit temannya untuk mencoba mendapatkan tiket. Saya menunggu selama 3 jam, tapi saya gagal mendapatkan tiket, kata Frisky. Beberapa jam setelah prapenjualan ditutup, Calo menaikkan harga tiket. $358 Singapura menjadi setidaknya $1,000 Singapura di aplikasi pasar Carousel. Bulan lalu, band Inggris Coldplay mengalami lonjakan permintaan luar biasa yang serupa menurut Live Nation Singapura. Konser Coldplay akhirnya diperpanjang selama 3 malam di Singapura, meskipun dijadwalkan akan tampil di Jakarta, Bangkok, Manila, dan Kuala Lumpur dalam beberapa bulan mendatang. Business Times melaporkan lonjakan harga tiket pesawat dan hotel pada pekan konser Swift digelar di pulau itu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Provinsi Herat di Afghanistan Barat terkenal dengan kismisnya. Diperkirakan sekitar 20 metrik ton kismis diproduksi di provinsi ini setiap tahun dengan menggunakan metode kuno. Laporan wartawan VOA Saifullah Atmazai disampaikan lebih jauh oleh Madeyoni.
Herat, salah satu provinsi terbesar di Afghanistan, terkenal dengan anggurnya, dengan lebih dari 70 jenis anggur, pertanian yang sangat besar. Pejabat pertanian setempat mengatakan ada 12 ribu hektar pertanian anggur dan panen tahun ini sekitar 150 ribu metrik ton. Bervariasi dalam bentuk, warna, dan kegunaannya, buah anggur menarik perhatian para petani yang ingin menanam dan membuat kismis. Para petani membersihkan buah anggur dan menyiapkannya menjadi kismis. Abdul Sahir, salah seorang pekerja di pertanian anggur, mengatakan,
"Saya memulai pekerjaan saya di pagi hari di sini dan mengisi peti, menghasilkan sekitar $2-3 per harinya."
Hingga setengah ton anggur dikirim setiap hari ke pabrik darurat di luar ruangan, yang dikenal sebagai karkana. Para pekerja menggunakan metode tradisional berusia berabad-abad untuk membuat kismis objos. Farid Ahmad Muhammadi, pemilik pabrik kismis, mengatakan,
"Setelah para pekerja mencelupkan ke dalam air mendidih, kami menjemurnya di bawah matahari selama 5 hingga 7 hari. Setelah kering, kami sortir dan bawa ke pasar. pasar untuk dijual ke pedagang.
Pejabat pertanian mengatakan produksi kismis meningkat 2 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Produksi kismis menguntungkan banyak orang di provinsi ini dan sekarang menjadi alternatif yang layak dibandingkan menanam bunga opium sebagai sumber pendapatan. Saya Madioni, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Senin 10 Juli 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia. Selamat malam, selamat beristirahat.